Gram predstavlja Tehnogram.
Dobro večer, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Nedavno je završeno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2022. godini u Srbiji. Večeras možemo reći slobodno ekskluzivno pobednici takmičenja za ovu godinu, Bojan Martinović u studiju iz tima Inkluzio, odnosno čovjek koji stoji iza ideje i neko ko je direktor, je li tako, firme Inkluzio. Dobro večer, Bojan, hvala što govoriš u emisiji Tehnogram.
Tako je, dobro večer, hvala vam na pozivu i dobro večer svim gledaocima.
Evo, za početak, negde to nije prvi uspeh vaše ideje i onoga iza čega stojite, iza vas je jedan dugačak put i u istraživanju i u samom proizvodu. Ajde prvo da gledaocima i slušaocima objasnimo šta je proizvod ekipe, odnosno tima, odnosno firme sada, Inkluzio i odakle je počela ideja.
Tako je, pa zapravo motivacija za samu ideju počinje jako davno. Ja sam eto negde od rođenja slabovid i susretao sam se sa raznim poteškoćama u trenutku kada sam prestao da budem negde dete koje je jeli vođeno od strane roditelja po različitim mestima, nego sam već sam pokušao da potpuno budem samostalan uprkos tom nekom problemu i jednostavno sam dolazio do toga da kada god ja odem u banku ili poštu, bilo koji objekat, neki je to market, apoteka, dakle bilo gde je potrebno da mi neko pruži neku vrstu pomoći, dakle tu govorimo o zaposlenima koji tamo rade, koji, hvala Bogu, žele da pomognu. Dakle, ne dovodim uopšte u pitanje želju zaposlene osobe na takvom nekoj lokaciji da pruži pomoć osobi sa invaliditetom. Međutim, veliki problem nastaje u tome što oni ne mogu da budu svesni da sam ja tu i ne mogu da budu svesni da je meni potrebna pomoć. Dakle, naročito u jednom delu te populacije se to čak i ne primećuje fizički. Konkretno, meni se vizualno uopšte ne vidi da postoji neki problem sa vidom, iako ja dosta slabo vidim. Tako da oni nekada uopšte ne znaju da meni ta pomoć treba, a sa druge strane, ja ne mogu da prepoznam tu osobu. I onda ja moram slučajnom prolazniku da objasnim, da kažem, izvinite, ja imam problem sa vidom, jel možete im pomognete, znate ko ovde radi. Dešavalo mi se bezbroj puta da mi on kaže, eto, onaj gospodin tamo u beloj košulji ti je zaposleni u banci, ja opet ne vidim ko je gospodin u beloj košulji, pa opet objašnjavam i to je onako jedan niz barijera, da ih tako nazovem, koje su često i stresne situacije zapravo, upravo ka tome da se objasni da je nekom potrebna pomoć. Kad se to prevaziđe, mi dolazimo do pružene pomoći koje nema više nekih barijera. Ovako nešto, kao što sam sad eto, na nekom svom problemu sa vidom pomenuo, se predstavlja u nekom drugom obliku i ljudima koji su s poteškoćama u kretanju i ljudima koji su gluvonemi. Dakle, barijere se razlikuju, ali svi oni imaju poteškoće u tome da dođu do osobe koje će im pružiti pomoć. Inkluzio se upravo zasniva na tome da pruži jedan način da se na efikasno bez potrebe za javnim objašnjavanjem problema zapravo obavesti zaposlenim takvim lokacijama o prisustvu osobe s invaliditetom. Tako da to je suština sistema.
Sad, inkluzivnost, taj moment da neka društva negde su i najnaprednija društva su možda najviše brinu upravo ljudima kojima je to najpotrebnije, odnosno u inkluzivnošću se najviše staraju. Da li vam je ovo bio opet neki podstrek i ova uopšte vaša cela ova godina, da kažem, i posle Raising Starca i ovo sada, ipak podstrek da negde se takve stvari ipak dolaze na nivo da ljudi kreću da razmišljaju i da se takvi projekti finansiraju?
Definitivno, mislim, ne samo ka inkluzivnosti, već generalno ka startup zajednici u Srbiji postoji mnogo podrške sada. Okruženje je, mislim, mnogo bolje nego pre 5 godina, opet tad je bilo mnogo bolje nego pre 10 godina, tako da zaista podrška postoji i negde to kad se iskombinuje sa mojom željom da to napravimo upravo u Srbiji. Ja sam živeo u Italiji 3 godine i negde sam razmišljao upravo o tome da li da ovako nešto pokrećem u inostranstvu direktno. Odlučio sam ipak da se vratim u Srbiju i da pokušam to ovde i zaista upravo to, kao što ste pomenuli, dakle podrška prvo Raising Starts programa koji je podržan od strane švajcarske vlade, isproveden kroz naučno-tehnološki park u Beogradu. Kasnije je to bila podrška programa grada Beograda, zatim smo dobili mini grant koji je trenutno projekat koji se završava u martu, što se nas tiče, koji je u implementaciji. On je od strane inovacionog fonda i zapravo...
Da, godinu dana traje taj projekat.
Tako je, to je kombinovana sredstva Evropske unije i ministarstva našeg. Dakle, to su svi različiti neki programi koji pomažu startupima svih kategorija i definitivno se Inkluzio kao jedna inovacija vrlo lepo uklopila u te podrške i vrlo sam eto negde ja ponosan našim dosadašnjim uspehom. Međutim, ono što bih ja napomenuo, iako se tu radi o inovaciji koja je vrlo usko vezana sa društvenom odgovornosti i sa generalno nekim social impact delom, vrlo je bitno naglasiti da mi nemamo nikakav plan da budemo u potrebi za donacijama dugoročno, odnosno za grantovima. Je ovo model koji je vrlo održiv i koji zapravo treba da obezbedi skalabilnost tog jednog koncepta kroz samoodrživ koncept financiranja od strane kompanija koje su upravo implementatori tog sistema i korisnici.
Ajde, odlično, da taman se nadovežem na to koji su prvi korisnici, kako ste došli do njih i kako ste zadovoljni dosadašnjim aktivnostima, odnosno tim nekim povratnim informacijama koje ste dobili od korisnika.
Da, pa evo ovako, prvo bih se osvrnuo negde na to financiranje koje smo dobili i kroz inovacioni fond i prethodno kroz Rising Starts. Dakle, ono nam je pomoglo da napravimo proizvod, tako da smo mi tehnički razvili MVP. Nakon toga smo odradili drugu fazu kroz inovacioni fond koja je unapredila same funkcionalnosti tog MVP-a i uspešno smo validirali kroz pilot projekat u opštini Obrenovac. Dakle, u njihovoj zgradi opštine je sistem testiran i validiran sa realnim korisnicima. Tako da to je bilo neko prvo iskustvo u implementaciji koje je apsolutno uspešno prošlo i negde nama daje sigurnost da sada taj sistem ponudimo i mnogo većim sistemima, kako državnog sektora, tako i privatnim kompanijama, tako da trenutno smo u pregovorima i pokušamo da stupimo u kontakt sa različitim kompanijama. Tu se radi o telko operaterima sa jedne strane, dakle, koji su možda i idealan korisnik po pitanju toga da je tržište kod nas prilično onako zasićeno po tom pitanju. Opet se radi o tri igrača i mislim da i tu veliku prednost prvi neki od njih koji bi implementirao inkluziju može da ima ne samo sa strane društvene odgovornosti, već i sa strane samog tržišnog potencijala. S obzirom da se radi, to malo ljudi zna, radi se o 10% populacije koje su osobe sa invaliditetom. Tako da to je negde recimo jedan od tipova kompanija koje mi targetiramo, s druge strane na strani državnog sektora definitivno ono što je osobama sa invaliditetom i najpotrebnije. Recimo centri za socijalni rad, domovi zdravlja, dakle to su neke lokacije gde bi ovakav sistem možda i najviše imao smisla da se prvo primjeni.
Pre tebe davno mi je bio i Nikola Krstić u emisiji koji je napravio onu pametnu kavicu za isto slabovide, odnosno ljude sa problemom sa vidom, i tu sam se negde i prvi put susreo sa takvim idejama i negde momentom da postoji mogućnost da nešto što pomaže ljudima u realnom životu postane na neki način i biznis, odnosno da može da se realizuje kroz realne projekte koji postoje. Kako ti gledaš na to kao jedan projekat koji zaista pomaže mnogo ljudima, koji je krenuo se od ličnog problema, što je možda i najvažnije, da se to uklopi u taj neki sistem, kako se kaže, korporativne, te upravo prodaje? Koliko imaju ljudi sluha da tako nešto uvedu i koliko razumeju da te stvari, iako možda nisu, oni sve gledaju kroz, eto, ja ću da uvedem taj sistem, ali koliko ću ja zaraditi od toga? Ovo je zapravo stvar koje nije samo pitanje zarade, već je pitanje negde i ljudstva, jel tako, da neko kaže hoću ovo da imam da bi nekim ljudima omogućio normalan život u da kažem, okruženju.
Svakako, pa zapravo ljudi to iz suprotnog smera zapravo zaključuju, odnosno oni krenu od toga, ok, ovo pomaže osobama sa invaliditetom koja je neka ugrožena društvena kategorija, dakle mi smo društveno odgovorni. To je njima odmah jasno i jednostavno neki budžeti koji se ulažu u društvenu odgovornost, kao što recimo neka kompanija može uložiti ili u zaštitu životne sredine ili
da,
u pomoć ljudima.
Poreza ili kako već.
Tako je, dakle oni negde te budžete kažu, aha, ok, mi to možemo sada razmotrimo da deo toga ide na implementaciju inkluzio sistema. Međutim, ono što je jako bitno, inkluzio sistem pored toga donosi mnogo vrednosti upravo na ovom polju njihovih direktnih ili indirektnih i profitnih rezultata. Dakle, vi sa jedne strane imate brand koji je bolje pozicioniran u očima vaših klijenata, što je naročito bitno kod recimo banaka i sličnih sistema koji možda i nisu omiljeni među građanstvom, dok s druge strane vi pravite razliku koja je bitnija od bilo koje drugog elementa ponude za ovu kategoriju. Dakle, za tih 10% populacije, ako ste vi prilagođeni kao osoba sa invaliditetom, to je njima bitnije od bilo kojih drugih uslova, promocija, paketa ili bilo čega što možete ponuditi u okviru svoje usluge. Dakle, ako to dođe kao ponuda jednog, a ne nekog drugog konkurenta, čak iz tog profitnog aspekta su nam mnoge kompanije potvrdile da one tu vide veliki potencijal i da zapravo to gledaju ne samo kroz CSR budžete i kroz marketing, već i direktno kroz otvaranje jednog novog tržišta kojima pružate superiornu uslugu u odnosu na konkurenciju.
Ja sam pratio finale uživo, čak sam bio u studiju za najbolju tehnološku inovaciju 2022. godine, i kad sam posmatrao vaših tih 3 minuta na odgovore i uopšte taj zlatni minut, prva stvar koja je meni odala utisak jeste da vi i vaš tim verujete stvarno u to što radite. Da li mislite da je to stvarno najveća vaša negde prednost, da vi živite to što radite i da negde živite za to što radite?
Pa mislim da jeste. Negde je naročito u toj početnoj fazi razvoja inovacije, razvoja biznisa, i bilo koje inicijative, mislim da je tim ključan, zaista, i eto ja sam negde sa svojom ekspertizom, ako na stranu stavimo tu ideju i svoju viziju i to da ću ja zauvek želiti da razvijam nešto u sferi pomoći osoba sa invaliditetom i zauvek želiti da to bude besplatno za njih, dakle pored svega toga ja negde pokrivam lično neku tehničku ekspertizu, zapravo sam u okviru svog diplomskog i master rada na fakultetu organizacionih nauka u Srbiji i razvio prototip toga davno, još 2016-17. Pa sam onda tokom studija na Politehniku u Milanu to malo stavio onako sa strane i ne bavio se time toliko aktivno, ali sam vrlo bio svestan toga u kom domenu ja mogu da iznesem razvoj toga, kao i toga u kom domenu ja ne mogu to da iznesem. I nisam hteo da sada krećem tvrdoglavo u to da kažem ja ću to sam, već sam upravo sa svojim prijateljem i sadašnjim partnerom, kog sam tokom studija upoznao i zapravo smo radili već zajedno nešto ranije, koji je apsolutno komplementaran meni, on se bavi business developmentom i uspešan je u rešavanju studija slučaja, još bio na fakultetu, kasnije u konsultingu trenutno, vrlo sam prepoznao tu komplementarnost u našim veštinama i zapravo našao jednog partnera koji upravo dopunjuje ono što je meni potrebno, tako da mi zapravo zajedno sada imamo tu neku osnovu same firme, a sa druge strane tu su i developeri, to mi trenutno imamo i zapravo 6 zaposlenih u firmi koji su opet svi kao jedna velika porodica, tako da mislim da svi dele tu viziju i razumeju zašto smo mi zajedno na tome i ne dovodim uopšte u pitanje da li će istrajati u tome.
Kako ste uspeli da okupite taj tim, je li to bio onda stvarno najteži deo zadatka pored naravno ideje? Kako doći do ljudi kojima zaista možete da verujete negde i da plasirate tu svoju ideju i negde da se sa istim žarom bore za to koji vi?
Ja često kažem, ljudi mi tu ne veruju. Mislim, mala smo firma, pa je to još uvek tako. Naravno, ne može zauvek da ostane tako, ali dve su jako zanimljive činjenice povodom našeg tima. Jedna činjenica je da nikada nismo objavili konkurs za posao. To je uvek bilo preko neke preporuke, preko nekog poznanstva i jednostavno prepoznali smo potencijal u nekome, pozvali ga da tu radi s nama povremeno projektno, on je kasnije prešao na full time i zapravo s nama postao nekad i partner. Dakle, svako od tih ljudi koji su trenutno u ekipi su na taj način došli. A druga činjenica je to da nam nikad nijedna osoba nije otišla. Dakle, to od tih 6 ljudi, to su zapravo prvih 6 ljudi koji su zaposleni i kogod je tu došao, nekako je pronašao sebe u tome. Tako da to taj neki izazov kako pronaći osobu definitivno ćemo imati kad budemo došli do 15. 20. zaposlenog, morat ćemo da radimo neki regularan hiring. Sad mislim da je veći izazov i ono što smatram da dobro radimo jeste kako zadržati te osobe i tu je upravo ključ u tome da vi osluškujete njihove želje za njihovim ličnim razvojem i da im dajete u okviru vaše kompanije da oni pronalaze svoj karijerni put i zapravo da mogu da se modeluju prema onome što ih ispunjava. Dakle, da neko ne prepozna i kaže aha, hoću da radim nešto drugačije, idem u drugu firmu. Ne, ako hoće da radi nešto drugačije, radit će kod nas. I prosto imaće priliku da bira na čemu bi radio.
Koliko se ideja modifikovala i negde menjala kroz godine razvoja? Šta je bila negde prva zamisao? Šta su danas i koji su to problemi s kojima ste se suočavali možda najveći sa idejom i kako ona danas izgleda, da li je potpuno formirana ta ideja, kako će to izgledati i kako će se implementirati?
Jeste, ideja je formirana i validirana i implementirana, da. Zapravo. Dakle, sistem
a koliko
postoji.
Se menjala negde od svog prvog
pa zapravo,
stadijuma?
Eto, prvi stadijum bio ta 2016. gde sam ja u okviru diplomskog rada, jednu smo stvar promenili, nije krupna sa aspekta korisnika, ali je zapravo mnogo fleksibilniji sistem postao. Dakle, prvobitan sistem se zasnivao na konkretno Raspberry Pi uređaju, to je uređaj u formi pločice koji mogu da se vezuju određeni senzori i on se pakuje u neko kućište. Ideja je bila da takvo kućište stoji ispred vrata na dostupnom mestu dok bi korisnici nosili one RFID čip kartice kao što imate za interfon recimo da prislonite uz vrata. Takav neki uređaj bi oni donosili do samog uređaja kako bi validirali svoj dolazak. U tom prototipu konkretno informacije o osobi koja je pristigla tada su bile prikazivane na ekranu koji je vezivan direktno na taj uređaj. I onda ste vi imali problem oko implementacije jer nekad je pult gde sedi zaposleni 10 metara daleko od vrata i morao bi da se instalira kabel 10 metara dug. Tako da bi smo te probleme imali logistički i operativne u samoj implementaciji, mi smo u trenutnoj verziji sistema od potpunosti razdvojili komponentu primanja informacije o dolasku osobe sa invaliditetom, odnosno njenog validacije da se ona nalazi ispred objekta i zapravo poziva za pomoć, od dela sistema koji se nalazi kod same kompanije i koji služi da obavesti zaposlenog o njenom prisustvu. Tako da tehnički danas mi imamo na strani kompanije ili Android aplikaciju instaliranu na tablet uređaju koji obezbeđuje kompanija ili ga mi njima isporučujemo već preinstaliranog ili kod većih i pogodnih sistema se radi čak i integracija, gde mi custom možemo da razvijemo funkcionalnost i integraciju u njihov postojeći sistem. Recimo ako neko ima sistem, mislim da bi na primjer Lidl imao jako lep sistem koji je komplementaran takvoj integraciji, jer oni imaju onaj njihov sistem obaveštavanja preko audionih.
Preko razglasa. Dobro, to uglavnom imaju već i sve veći ovi lanci.
Tako je, na primjer kod njih nema potreba sa svojim neki tablet, to su i velike, velike lokacije, dovoljno je da se tu negde bavesti. Dakle, da. Ta komponenta u kompanijama je potpuno nezavisna i trenutno je u formi toga, da kažem, tablet uređaja, eto u prvo vreme je to bio monitor, sad više nije vezan direktno sa ovom komponentom za prijavljivanje. S druge strane, što bih naglasio, dakle, nama je sada osnovna komponenta na strani korisnika mobilna aplikacija. Mm-hmm. Tako da više ne mora postoji taj uređaj ispred vrata, on je u razvoju, on će biti u drugoj fazi i sa njime targetiramo one koji nemaju mobilni telefon. Želimo da i tako korisnici mogu da koriste.
Da, te neke starije ljude, ajde, koji možda dakle, nisu dovoljno obučeni dakle, sa telefonom.
To je u trenutnu fazi razvoja, to će biti gotovo tokom sledeće godine na tržištu. Sada, apsolutno, sistem koji je gotov i upotrebljiv koristi mobilnu aplikaciju, koja je, s druge strane, jako prilagođena svakom tipu invaliditeta, tako da i potpuno slepi ljudi i ljudi koji nemaju mogućnost motorike u rukama mogu putem glasa da komanduju, tako da je ona apsolutno prilagođena osobama sa invaliditetom i moguće je da oni sa lakoćom naglase da su došli.
Evo, negde 2022. godina za vas, ono kao kad ste mogli da sumirate verovatno sa početka, ovako kako se završilo, možda idealno za firmu i stvarno s ovim na kraju pečatom za najbolju tehnološku inovaciju. Šta možemo da očekujemo u 2023. iz vaše kuhinje, da kažemo, sa Zvezdare, ali tako iz Naučno-tehnološkog parka, šta možemo da očekujemo?
Jeste, pa evo, mislim, prvo bih napomenuo tu neku razliku početka i kraja 2022. Dakle, na početku smo bili u kancelariji koja je imala jedan stoj i tri stolice, sada je tu tim od eto, nas dvojice i još šest ljudi, tako dakle, da tim je porastao, to je najveća razlika, softver je završen i zapravo ta podrška apsolutno mnogo značila od inovacijonog fonda da mi budemo spremni za tržište, tako dakle, da se mi sada nalazimo u nekom momentu gde smo mi spremni za tržište i eto na samom kraju godine mislim da se jako lepo i kroz vašu emisiju i kroz neke druge, je sve to naravno negde dosta podržano i boostovano zapravo ovom pobedom za najbolju tehnološku inovaciju, dakle čulo se o inkluziju i mislim da je zapravo ključ za 2023. godinu da se to zapravo i primeni u velikim sistemima. Dakle, mi jesmo validirali, radili smo sa malim igračima, sada je suština u tome da se primeni u velikim sistemima, kako u privatnom, tako i u državnom sektoru i da zapravo korisnici zbog kojih mi sve ovo i radimo, zaista mogu da lakše žive već eto do kraja sledeće godine na velikom broju lokacija.
Vaša priča nije samo priča o, da kažemo, jednom proizvodu i jednoj lepoj priči, već je priča stvarno o motivaciji i upravo što ste sada rekli za početak godine i za neki mali stoj vas, ne znam koliko ljudi okolo koji su tu bili jako motivisani da nešto rade i evo na kraju gde imate i zaposlene ljude, imate i viziju za sledeću godinu i izuzetnu priču i to je upravo to da zavoli put kojim ideš, to je ne da bi uspeo nego da bi stvarno došao do tog momenta da evo godinu dana nakon tog momenta vi imate zaista i strategiju i poslovanje i ideju šta ćete dalje. Šta biste onako motivisali neke druge ljude da upravo tako razmišljaju na jedan način koji ih ne sputava da kažu pa dobro ovo možda neće ni uspeti ili kome li ovo treba, nego upravo da okupe taj neki tim ljudi i da ove ideje koje možda imaju, koje možda deluju na početku onako šašavo, možda mogu da se sprovedu u delo i ne da se sprovedu u delo, nego do godinu dana postanu zaista realizovani.
Tako je, pa definitivno. Eto, s jedne strane, negde bih možda savjetovao ljude da ne krenu od onoga što su čuli da je dobro ili su čuli da je profitabilno ili znaju ljude koji nešto rade pa su uspješni i onda nekako na silu kreću u to. Ako zaista to ne žive i ako zaista nemaju viziju tog nečega, makar to bio je to rad u IT sektoru koji je toliko popularan, makar to bio, ajde sad ćemo mi da se bavimo nečim za blockchain jer je blockchain budućnost. Da li tebe to zaista ispunjava? Prosto ako imaš neku ideju, nek ti to deluje i da nije toliko profitabilno uz istrajnost, uz apsolutno posvećen rad kvalitetnog tima, ljudi naravno ne dovodim u pitanje da mora biti kvalitetan tim, ali ta posvećenost kvalitetnog tima i istrajnost mislim da može u bilo kojoj branši da se isplati i ukoliko se radi o inovacijama, opet kažem zaista ovo što se trenutno u Republici Srbiji nudi kao podrška mladim preduzetnicima je jedan razlog da se to apsolutno radi kod nas i nema razloga da neko odlazi u inostranstvo da bi išao za nekim velikim uspehom kao što je to bilo ranije. Kažem, za razvoj, naravno, kasnije sve što mi pravimo treba da reši problem milioni ljudi na svetu, ne samo u regionu i svi mi imamo viziju globalnog potencijala svoje inovacije, ali jednostavno za razvoj je okruženje takvo da da ljudi samo treba da se prepuste tome iako rade ono u čemu uživaju. Mislim da je to onako jedan dobar recept za uspeh.
Ti si neko ko je bio u inostranstvu i jer je odatle potekla ideja zapravo da ljude koji imaju, da kažemo, neke poteškoće da se pomognu. Kako to izgleda u inostranstvu? Da li je to dovedeno do nekog zaista boljeg nivoa i kakva je opet ta sad mogućnost širenja vaše aplikacije na inostrano tržište?
Da, zapravo ideja je pre odlaska u inostranstvo već bila, da kažem, negde kreirana i u okviru tog diplomskog rada na fonu napravljena u obliku prototipa s moje strane, tu sam bio sam. Zapravo te studije na Politehniku u Milanu su možda čak i usporile neku moju posvećenost ovoj ideji. Tada sam hteo da validiram život u inostranstvu, da nastavim svoju edukaciju u nekom polju. To je konkretno bilo i vezano za veštačku inteligenciju, te moje studije tamo i malo sam se možda bio udaljio od priče inkluzija. Zapravo nisam bio siguran i da želim da se bavim preduzetništvom, ali sam znao da ću nešto po pitanju pomoći osoba sa invaliditetom sigurno nekad uraditi u životu. Ono što mi je bio neki posticaj, čak kad sam se to vraćao i odlučio da pokrećem to ovde nakon master studija, veliki posticaj je upravo to što, na primjer, u Milanu, koji je vrlo razvijen grad i možemo reći da mnogi sistemi tamo jako lepo funkcionišu i na višem su nivou ipak nego kod nas trenutno, ovako nešto ne postoji. To je meni bio onako jedan razlog i jedan veliki znak pitanja, čekaj, stani, ajde istraži da li postoji u Njujorku, ajde istraži da li postoji u Londonu i zapravo shvatamo da postoje mnoga rešenja koja predstavljaju taj accessibility koncept, znači pristupačnost osobama sa invaliditetom, kroz koncept Smart City-a, kroz razna digitalna rešenja, dakle kroz infrastrukturu koja je pristupačna. To postoji u razvijenim zemljama na mnogo višem nivou, ali sve to je samo komplement našem rešenju. Dakle, naše rešenje je samo još lakše se primeni ako sve to već postoji. Tako da ništa od toga nije razlog da se inkluziju ne implementira, odnosno apsolutno prostor postoji i inkluziju inovacija koja po svom konceptu se drastično razlikuje od svega toga i zapravo upotpunjuje upravo tom direktnom vezom osobe sa invaliditetom sa zaposlenim u kompaniji i upravo tom pomoći u stvarnom svetu. Dakle, ne kroz preko kamere, ne preko različitih tehnologija, nego upravo sve to što postoji, što čak i veštačka inteligencija je podigla na mnogo viši nivo, sve to je podrška koja može da bude automatizowana, ali ima neku svoju granicu. Iznad te granice mora da imamo ljudski faktor u pomoći i upravo tu dolazi inkluzija kao rešenje.
Negde upravo to šansa za širenje, odnosno za proboj na ta strana tržišta, to je uvek deo tih biznis planova. Koliko imate šansu da se ne zadržite samo u svojoj zemlji, već da odete i negde dalje. Koliko je teško doći do kontakta povodom ovakvih projekata sa inostranstvom i kako uopšte doći do takvih velikih lanaca iz Srbije, ili to možda više upravo to i nije problem zato što vi faktički danas vaš ništa upravo ne sprečava da, što se kažete, radite ovo iz Srbije, a da plasirate ovakav proizvod u inostranstvu, ali koliko su zatvoreni, hoću reći, ti krugovi za dobijanje takvih projekata koji možda jesu zaista veliki ako vi uđete u jedan lanac velikih, na primjer, supermarketa ili hotele ili banki, nije ni bitno. To su veliki projekti. Koliko je teško doći do tih zapravo institucija i ljudi koji odlučuju o takvim stvarima?
Da, upravo su neki ljudi koji donose odluke tu ključan target. Pa ovako, prvo što se tiče neke prepoznatljivosti i uopšte želje određenih ključnih, da li institucija, da li kompanija po inostranstvu da prepoznaju takvo rešenje, da razgovaraju, apsolutno postoji. Mi smo samo kroz neke programe u Srbiji koje su imale mentore iz inostranstva, smo dobijali jako pozitivne reakcije. Mi odemo na 4 sastanka s mentorima, od toga nam 3 ponude nešto jako konkretno. Jedan čovjek nam je nudio da otvorimo firmu u Londonu, da svim članima tima sredi vize tamo, da nastavimo da razvijemo u Londonu. Mi smo u tom trenutku želeli da ostanemo, da to razvijemo u Srbiji i da onda negde možda spremniji odemo u inostranstvo. S druge strane, prijavili smo se i pojavili samo u takmičenju u Beču, to je Vienna Live konkretno, koje je bilo u okviru njega Social Impact takmičenje, osvojili smo drugo mesto na internacionalnom takmičenju, prišlo nam je opet x ljudi, tako da opet taj startup community dosta je otvoren i zaista se lako dođe do ključnih ljudi. Izdvojio bih ovde recimo da smo razgovarali sa Chief Technology Officerom grada Amsterdama. Oni imaju CTO kao grad, kontakt ka njemu inicijalan je uspostavljen i ostalo je da u nekom trenutku kad smo spremni, što će uskoro se desiti posle praznika, da se mi opet javimo i da nastavimo zajedno da razmišljamo u Amsterdamu, koji je lider u inovacijama po pitanju pristupačnosti socijalnim kategorijama, dakle tamo postoji prostor za ovako nešto. Dakle, definitivno prepoznatljivost je tu i to je jedna velika validacija da sve ovo ima smisla, dok s druge strane, da bi se konkretno prodajno krenulo ka implementaciji, dakle, što u kompanijama, što u državnom sektoru po inostranstvu, nekako će svi da se zapitaju, pa da li si ti to napravio kod kuće? Prosto, zašto dolazite sad u jednu Nemačku, ako to ne postoji u Srbiji, u Beogradu? I onda jednostavno tu smo nekako svesni toga da mi želimo da to zaživi ovde, da se to još usavrši ovde i da mi onda sa jednom uspešnom pričom odavde, prvo da mi možemo da odemo ka inostranstvu, do koga god dođemo sa kontaktom, mi ćemo reći evo ovo koristi 700.000 ljudi sa invaliditetom postoji u Srbiji, oni to koriste na ukupno 700 lokacija, to je jedan veliki plus za nas, dok s druge strane internacionalne kompanije će moći da kažu aha, mi smo na lokalnom tržištu, dakle naše predstavništvo u Srbiji je ostvarilo sjajne rezultate što kampanjom, što implementacijom inkluzija, hajde sada da preko naše mreže isto to uradimo na stranim tržištima. I to je jedna od strategija upravo nastupa ka stranom tržištu.
Da, neki upravo naše kompanije su prvo se ostvarile na stranom tržištu, na primjer Strawberry je prvo znam prodao valjda u inostranstvu veliki broj onih svojih klupa,
pa je onda
u Srbiji, tako da tu postoji ta obrnuta negde priča.
E sad, ide se na sve strane, pa prosto ne može to čovjek da planira.
Da. Jednostavno. Jedno ovako sad možda nevezano pitanje za samu inovaciju, ali možda je bitno čuti upravo, pošto će emisija biti, jel tako, i na radiju i tako dalje. Šta upravo slabovidi ljudi s invaliditetom negde, šta proživljavaju u gradu ovako svakodnevno, da li se njihov status poboljšava i ajde kažemo šta se može učiniti ako bi mogao da izdvojiš par stvari za status ljudi sa invaliditetom u Srbiji, ali evo sad da se definišem ovde na Beograd, koje bi prvo stvari primenio ili koje bi prve stvari pokušao da promeniš?
Da, pa prvo moram da kažem da se vidno radi na tome. Dakle, inkluzivnost je tema, očigledno. Dakle, ne znam, svi mi smo jako davno primetili da kad kucamo za Bus Plus, onaj kod, kada će tići koji autobus na stanici, sad neki autobus imaju zvezdicu, neki nemaju. I ljudi to vide, ali niko se ne pita, čeki, zašto imaju zvezdicu, ovi nemaju. U suštini su zvezdicom oni označeni koji imaju pod nizak da može da uđe neko sa kolicima. Dakle, postoje te stvari, radi se na tome, naravno, rampi fali za ljude koji su u invalidskim kolicima. Definitivno treba da se radi na većoj inkluzivnosti toga, ali nekako te infrastrukturne stvari zahtevaju velika ulaganja, bitno je da budu tema, mislim i da jesu, definitivno bi mogla da budu više i treba da se radi ka tome, ali ono negde što je nama i bio podstrek, što ovakvo rešenje kao što inkluzija pruža je zapravo efikasno rešenje. Dakle, zahteva drastično manje ulaganje nego što je jedna rampa, a pomaže ne samo ljudima koji su nepokretni, nego svim tipovima invaliditeta. Tako da mislim da je efikasnost rešenja jako bitna i ja sam to baš u svom master radu negde i opisivao kao rešenje koje je primenjivo u zemljama u razvoju. Dakle, ja sam čitao puno naučnih radova, doktorskih radova koji su namenjeni, na primjer, samo tom nekom indoor positioningu, odnosno orijentaciji u zatvorenom prostoru osobe sa invaliditetom, gde su napravili savršeno rešenje, gde se na osobu sa invaliditetom stavi nekoliko senzora, postoji nekoliko Bluetooth senzora po prostoriji, one Bluetooth beacon tehnologiju koriste, i onda sistem tačno zna gde se čovjek nalazi. To je super, ali to košta 40.000 funti za prostoriju od 30 kvadrata. No. Nije skalabilno, nije primenjivo. Inkluzivo sistem koji za taj novac može da se implementira u svim domovima zdravlja. Dakle, prosto tu govorimo o toj nekom efikasnosti rešenja i mislim da je to ključan negde faktor da bi se zaista velikom broju ljudi pomoglo.
Da, hvala ti puno, Bojane, na gostovanju i na ovoj divnoj priči, inspirativnoj pred kraj godine. Želim ti naravno puno sreće tebi i tvom timu u narednoj godini da bude još uspešnija nego što je bila ova 2022. za vas.
Iskoristio bih priliku još samo da pozovem sve potencijalne kompanije koje žele da podrže inkluziju ili da postanu inkluzivne njegovom implementacijom, da se više informišu na našem sajtu inkluzio.rs, dakle sa C je spelovanje inclusio.rs, tamo postoji jedan kratak video gde mogu da se upoznaju kao i kontakt tima i da se još jedan put zahvalim na gostovanju.
Hvala i vama dragi slušalci i gledalci, nema možda bolje trenutka i bolje emisije da se završi ova godina, se požele srećni praznici, ali i uopšte serijal Tehnogram. U prethodnih 80-ak epizoda družili smo se, pričali o raznim inovacijama, idejama i ljudima koji menjaju ovaj svet. Nadam se da ste uživali u emisijama Tehnogram, a vi ostanite u Sputnik i do sledeće godine. Prijatno i doviđenja.
Sputnik vam predstavlja Tehnogram.